Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Degeaba s-a cântat pe voci de copii pe plaiuri mioritice. Frunza verde de bostan n-a avut niciun efect asupra frunzei verde de lalea de pe meleagurile Batave. Socialdemocrații lui Frans Timmermans au obținut, conform exit poll-ului, primul loc la alegerile din Olanda pentru Parlamentul European. Dezamăgire pentru anti-europeni, 15% din votanți au preferat partidele pro-Nexit. A început în Olanda și Marea Britanie. Se va încheia duminică, inclusiv în România. Și atunci vom vedea cum arată viitorul nostru. Dacă va fi preferată frunza verde națională a fiecărei țări sau frunza verde de viță nobilă europeană. Bun găsit din studioul Paul Grigoriu, prieteni. Sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 53 de minute cu invitatul nopții, doctorul Alin Popescu, medicul echipei naționale de rugby. Vom vorbi despre nutriție, inimă, mișcare, stil sănătos de viață și nu o să vă vină să credeți, despre bere. Bună dimineața, domnule doctor!
Bună dimineața! Eram tentat să spun bună seara, dar deja suntem într-o nouă zi.
Exact, exact. Domnule doctor, săptămâna trecută a fost Ziua Europeană de Conștientizare a Atacului Cerebral. La începutul lunii, medicii Spitalului de Urgență din Iași atrăgeau atenția că numărul tinerilor care fac atac vascular cerebral s-a dublat. De ce scade media de vârstă?
Este o întrebare care, evident, are mai multe răspunsuri. Mai multe cauze conduc atât la accidentele vasculocerebrale, cât și la infarctul miocardic acut făcut la vârstă tânără. Vârstă tânără, din punctul meu de vedere, oricine care n-a plinit 50 de ani îl putem considera tânăr din punctul ăsta de vedere. Și aici sunt mai mulți factori. Evident, sedentarismul, nopțile pierdute, consumul excesiv de alcool, fumatul, proasta hidratare, mesele dezorganizate, obezitatea și așa mai departe, se adună, se însumează și ajungem la un punct critic în care acești factori de risc duc către un eveniment nedorit. Din păcate, de multe ori aceste evenimente nedorite duc chiar ulterior către deces sau către o invaliditate gravă cu care, evident, se chinuie atât pacientul cât și familia acestuia.
Este inima, să spunem, sau bolile de inimă sunt constituie cauzele cele mai importante de deces?
Categoric, bolile de inimă reprezintă un contingent extrem de important în acest clasament. Trebuie să fim realiști, nu putem exclude complet toate motivele, toate cauzele care pot conduce către o boală cardiacă serioasă. În schimb, putem influența semnificativ mulți dintre factorii care, în fine, din păcate îi adiționăm noi câteodată inconștient. Nu ne obligă nimeni să fumăm, nu ne obligă nimeni să consumăm litri de alcool pe zi, nu ne obligă nimeni să avem un indice de masă corporală de 35-40 sau mai mult, să avem obezitate de grad 2-3, nu ne obligă nimeni să facem nici măcar 5.000 de pași pe zi, pe jos și așa mai departe. Sunt niște factori care, în fine, însoțesc acest stil modern de viață, care, din păcate, duc la aceste nefericite accidente. Să nu uităm, evident, probabil și la România Actualități și în alte locuri se vorbește și se va vorbi foarte mult de stres. Stresul este un inamic de zi cu zi al nostru și, în mod cert, și stresul își aduce obolul, își aduce contribuția lui la aceste patologii. Pe de altă parte, am așa o observație personală, fiind medic sportiv, deci ne fiind nici cardiolog și nici, Doamne ferește, neurolog, am o observație personală și treaba asta m-a pus de multe ori pe gânduri, probabil și pe ascultătorii noștri. Om tânăr, se întâmplă un eveniment, scapă, poate chiar fără sechele, dar schimbă foarte puțin din ceea ce făcea. Pe principiu, dacă am scăpat odată, poate scap și a doua oară. Și peste 2-3 ani se mai întâmplă ceva similar și lucrurile nu mai merg la fel de bine. Pe undeva, atât prevenția primară, cât și cu atât mai mult prevenția secundară, ar trebui să fie niște elemente care nu doar la medicul în cabinetul medicului de familie, ci pur și simplu în viața noastră de zi cu zi să le avem în vizor.
Bunul obicei al emisiunii noastre, ați adus o carte pentru un ascultător. Dragi prieteni, suntem la 021 312 10 54 și 021 312 35 58. Pentru SMS aveți 0748 888 7766 și suntem și pe Facebook la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu și ne și vedeți pe pagina România Actualități. Cartea este Nicoleta Topița, pe care o vom auzi puțin mai târziu, Dr. Alin Popescu, ghid de nutriție pentru sportivi amatori și profesioniști cu aplicații în jocul de rugby, apărută la editura Alicat. Am răsfoit-o însă și cred că este bună și pentru un ascultător obișnuit care nu practică rugby.
Categoric. Uh-huh. Este un ghid de nutriție pentru sportivi amatori, în primul și în primul gândit, evident și pentru cei profesioniști, dar pentru că eu am aproape 17 ani în fenomenul acesta și Nicoleta a împlinit deja 3 anișori, am dorit să dăm pe final câteva aplicații specifice jocului de rugby, dar 90% din carte este general valabilă și țin să spun de la bun început că nu este o carte adresată profesioniștilor în sănătate. Este o carte adresată publicului larg, este o carte adresată părinților, este o carte adresată celor care iubesc un stil de viață activ, sănătos și care vor să pună o notă firească de accent pe această zonă de nutriție. Primul tiraj a fost în vara anului 2017. Într-adevăr, editura Alicat a fost cea care ne-a înleznit publicarea volumului, așa cum, după cum bine vedeți, este un volum apărut în condiții grafice excepționale, zic
pe
eu.
Pe hârtie lucioasă, sigur.
Pe hârtie lucioasă.
Cu imagini ca să se înțeleagă foarte clar,
exact,
cu scheme.
Exact, tabele, cu scheme. A fost un al doilea tiraj la începutul anului 2018 și îmi face o mare plăcere pentru a respecta formatul emisiunii dumneavoastră să dăruiesc unui ascultător interesat și atent acest volum, eventual chiar și cu autograful meu.
Chiar o să vă rog. Și ați ales piesa Tatiana Stepa, tot în obiceiul nostru, de ce? Copaci fără pădure.
Eu sunt un mare iubitor de folk, în primul și în primul rând. Când am aranjat întâlnirea din această zi de vineri dimineață sau de joi seara târziu, m-am gândit foarte mult ce să aleg din folcul românesc care mi-e atât de drag și pentru că Tatiana Stepa, sper că acolo unde este să-i fie bine și să primească ceea ce poate n-a primit pe de-a întregul aici. E o voce din punctul meu de vedere remarcabilă. Am avut folk-ul, era clar, Tatiana Stepa a fost opțiunea de voce și am avut o grea alegere între Copaci fără pădure și Durerea femească, dar am zis că prima este totuși un pic mai puțin tristă decât a doua și am zis să deschidem cu
Serviciul de Noapte la Radio România Actualități.
În povestea copacilor scârțind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi, este vorba de foc și cenușă, noi copaci fără frunze. După cum îi privește în altul, doi copaci prin sărutul de sfânt, aplecându-se unul. să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Toată vara a fost numai foc, și-au fost stele nopți fără stele, și prin toamna șederii pe loc, ca de ultima frunză spre ele, în zadar către tine. Niște crengi ce-mi fusese răbrațe, alte uși se aud scârțâind, detonate pulvânt să s-agațe. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Nu mai suntem decât doi copaci, vor veni tăietorii să ne tundă, vor la crengi toți copiii săraci. Pentru flacăra lor muribundă, și chiar dacă mă vrei mai iubi, peste crivațul iernii ce vine, fără brațe, cu ochii pustii, n-am sang ce-ntinde spre tine. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copaci fără pădure. Spune-mi pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure de noi copaci fără pădure.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru SMS 0748-888-7766. Suntem pe Facebook și pe pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, însă și pe pagina Radio România Actualități. Domnule doctor Alin Popescu, deja o întrebare de la domnul dacian Cosmin Macavei. Care sunt cele mai întâlnite accidentări în rugby?
Categoric, cele mai întâlnite accidentări în rugby sunt cele de articulații, genunchi, gleznă, umăr. Trenul inferior e mai bine reprezentat, dar și pe trenul superior există destule accidentări, după care sunt rare, dar extrem de dramatice din punct de vedere al rezultatelor, accidentările de coloană, și vorbim în primul și în primul rând de coloană cervicală. Și sunt câteva povești aici care m-au marcat, dar nu cred că e momentul să le spunem acum. În rest, evident, sunt și plăgile, traumatismele astea, cum le numim noi, minore, dar care sunt foarte impresionante pentru publicul larg, prin prisma faptului că dacă e sânge, e și impresie. Uh-huh. O altă categorie semnificativă și în momentul de față Forumul Mondial al Rugby-ului World Rugby acordă o deosebită atenție acestei zone pentru că ține de securitatea jucătorului, de integritatea lui fizică, sunt comoțiile și toate aceste evenimente care pot succeda o comoție, astea ar fi, să spun, accidentările care le întâlnim cel mai frecvent. Dar evident, ca în toate sporturile de contact, ca în toate sporturile de echipă, rugby, mai ales cel practicat la un nivel cu adevărat de profesionist, implică o uzură semnificativă. Dacă e să vedem exact cât de mult s-a consumat, cât de mult s-a uzat un sportiv, e bine să ne uităm la jucători de 35-40 de ani care au agățat, cum se spun, ghetele în cui și vedem exact ce durere au, ce probleme au, cât cartilaj mi-au pe la prin articulația genunchiului și așa mai departe.
Domnule doctor, lucrați în medicina sportivă, m-a frământat multă vreme o întrebare. Cum se întâmplă ca un sportiv care este monitorizat, urmărit și așa mai departe să moară, să facă infarct? Și în străinătate, Misha Klein, Porta și așa mai departe.
Procentul de jucători care mor sau care, în fine, au această problemă de moarte subită, că de fapt despre asta vorbim, este infim raportat la numărul total de practicanți. Doar că, evident, în momentul în care moare un sportiv, absolut firesc, există o enorm de mare emoție colectivă și ține această știre prima pagină nu doar a jurnalelor de sport, ci a întregii mass media. Ideea este că, indiferent, și asta o spun cu toată responsabilitatea, indiferent cât de mult investigăm un sportiv din punct de vedere cardiac, că de fapt problemele care duc către moartea subită, în proporție covârșitoare sunt probleme cardiace. Pot fi și anevrisme cerebrale, dar asta e o situație mai rară. Majoritatea sunt probleme cardiace. Indiferent cât de mult investigăm cordul, atât structural, prin ecografii sau prin RMN cardiac, sau funcțional, prin teste de efort, prin monitorizarea activității electrice a inimii în efort fizic, în efort specific, nu putem exclude complet acest risc de moarte subită. Ceea ce putem face noi e să depunem toate eforturile ca măsurile de prim ajutor pe care acest sportiv le primește, fie că nefericitul accident s-a produs în antrenament sau în competiție oficială sau amicală, să fie conform standardelor în vigoare în anul 2019.
Ne întreabă un ascultător prin SMS și o să vă întreb și pe dumneavoastră dacă le recomandați sportivilor, dacă este bun sucul din comerț.
Sucul, în principiu, tendința e evident să spunem nu e bun. Numai că în momentul de față comerțul s-a diversificat foarte mult și în comerț găsim sucuri carbogazoase, sucuri naturale, tot felul de gen limonadă și așa mai departe. În principiu, sucurile oricum nu ar trebui să fie apanajul nostru sau al unui sportiv sau unui om care vrea să trăiască sănătos de zi cu zi, ci ar fi mai degrabă undeva pe o poziție de excepție. Cu mențiunea că la sportivi, fie ei și amatori, dacă este cald afară, dacă ei fac un efort semnificativ, intră un alt gen de rehidratare pe lângă apă, și anume, cum probabil unii ascultători știu, acele lichide de rehidratare. Ce lichide de rehidratare care au marele merit că, pe lângă apă, vin în organismul nostru cu alte două plusuri semnificative, cu glucoză, cu carbohidrat, care ne susține efortul în continuare, și cu o serie de minerale care au menirea de a înlocui mineralele pe care noi le pierdem prin transpirație. Deci pe undeva, dacă vorbim de efort, vorbim de lichid de rehidratare, mai ales dacă vorbim de efort de intensitate crescută și de o temperatură mare a mediului ambient.
O să vorbim despre toate aceste lucruri. Ne apropiem de miezul problemei și de întâlnirea cu Nicoleta Tupiță. Până atunci, It's a Heartache, Bonnie Tyler, gigantul succes 1978 al divei galeze, prin vânzările în 6 milioane de exemplare, devenit și unul dintre best-selling-urile single-urilor tuturor timpurilor, este prima propunere muzicală a Ancăi Romeci.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold. Miezul problemei.
Nu avem încă pe Nicoleta Tupiță la telefon, cu autoarea acestei cărți. O să continuăm împreună, domnule doctor. Primim pe Facebook, pe pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, de la Ciprian Belu, salutări unui om extraordinar, domnul doctor Alin Popescu, ascultați-l că știe ce spune.
Ciprian e un prieten bun de-al meu, un om care a făcut și el multe lucruri interesante și îi mulțumesc și mâine dimineață o luăm de la capăt.
Domnule doctor, întreabă un ascultător de ce nu se folosește o pastilă care să înlocuiască mâncarea, spre exemplu.
Doamne ferește.
Un supliment.
Doamne ferește. Sper, eu am 45 de ani, nu cred că voi mai prinde vreo trăznaie de tipul ăsta, dar ar fi groaznic să ni se ia până la urmă una dintre plăceri. Oameni buni, niciodată nu trebuie să vedem mâncarea ca fiind un păcat. Este o poziționare total eronată. Mâncarea trebuie să fie în afară de sursa noastră de energie și o sursă de plăcere. Masa trebuie să fie un moment plăcut din zi, nu luat unei pastile la oră fixă. Dacă ar ajunge masa ca antibioticul să luăm probabil odată la 8 ore, ar fi o tristețe cumplită. Putem, într-adevăr, să gândim la un moment dat pe anumite deficite specifice, niște suplimente nutritive, asta e total alt aspect și pot fi utile, dar hrana ca atare trebuie să rămână hrană și, repet, Doamne ferește ca vreodată în viitor să se întâmple ceea ce întreba radioascultătorul nostru.
Un alt ascultător întreabă ce părere aveți noastră de clona umană și de ce nu se folosește clona umană pentru un transplant de organe și care este diferența între stop cardiac și moartea în somn?
Partea asta de clonare și de reproducere sub modul ăsta rămâne apanajul viitorului. Nu cred și nu știu dacă odată început procesul ăsta lucrurile nu pot lua razna. Plecăm de la niște dorințe de a rezolva niște probleme medicale și ajungem, Doamne ferește, prin ceea ce cotlon întunecat la care nici nu visăm acum, mă abțin. Apropo de moartea în somn, stopul cardiac poate fi una din cauzele morții în somn, categoric.
O să vă rog să suntem o emisiune live, să confirmăm numărul de telefon, să vedem dacă acela este al doamnei Tupiță pentru a intra în legătură cu ea. Un alt ascultător spune așa: este cunoscut faptul că obezitatea infantilă a căpătat o amploare deosebită în România și pe plan mondial, domnule doctor. Cum poate fi sprijinit sportul de performanță în România? Cum pot fi convinși copiii să facă sport, având în vedere că și orele de sport în școală sunt foarte puține?
De fapt, ascultătorul nostru a ridicat două probleme în întrebarea asta. Partea a doua e o parte foarte delicată și eu cred că e o dublă datorie, atât a școlii de a da importanță orelor de sport, de a veni cu profesori instruiți, de a avea grijă ca aceste lucruri să se desfășoare ca oricare altă oră din program, pe de o parte, iar pe de altă parte cred că este foarte, foarte important ca familia să sprijine prin toate mijloacele prezența copilului la ora de sport, să-l încurajeze să facă sport, să-i dea echipamentul adecvat, să nu fie copilul speriat dacă, nu știu, ca două picături de ploaie, gata, eu nu mai ies afară. Trebuie să fim un pic mai încrezători în forțele fizice ale copiilor noștri și, din punctul meu de vedere, și o spun și în calitate de părinte, până la urmă am doi copii acasă, și în calitate de medic sportiv, dar și în calitate de om care iubește foarte mult mișcarea, oricum orele din programele școlare, indiferent că vorbim de ciclu primar, gimnazial sau liceal, din punctul meu de vedere nu sunt suficiente, iar noi ar trebui să venim în plus cu niște activități desfășurate în afara școlii, în completarea ceea ce se face mișcare, sport la școală. Că e not, că e tenis, că e un sport de echipă gen rugby sau fotbal sau handball, noi trebuie obligatoriu să mai aducem ceva în plus. Din punctul meu de vedere, un copil, și o părere personală a mea, Alin Popescu, nu vorbesc decât în numele meu, ar trebui să facă minim 5 ore de sport pe săptămână. Și asta indiferent de sezon. Deci nu spunem, ai, iarnă rămânem cu una, e prea cald, rămânem cu jumătate și așa mai departe. E școală, nu e școală, plouă, ninge, când e în bazin, că e într-o sală de sport, că e afară, noi trebuie să facem sport. Pe de altă parte, e și acesta un aspect, și deși nu am întrebat ascultătorul, îmi permit eu să completez.
Vă rog.
Trebuie să fim inteligenți ca sportul să nu producă accidentări, pentru că sportul făcut neîncălzit, făcut cu echipament prost, făcut ala-ndala, poate produce accidentări. Și atunci, deși plecăm cu intenții foarte bune, ajungem pe la vreo cameră de gardă de ortopedie printr-un spital de pediatrie, ceea ce nu ne dorim. Legătura în partea cealaltă a întrebării, apropo de sportul de performanță, sportul de performanță are ca bază clar sportul școlar, sportul de masă, dar e o selecție primară, e o selecție secundară și o selecție terțiară. În sita asta care cerne a selecțiilor succesive, este evident că doar cei înzestrați, cei talentați și cei care vor cu adevărat, vor reuși să performezi. Nu se poate, din punctul meu de vedere, să ajungi un mare sportiv decât dacă vii cu un talent nativ, dar mai mult decât talentul, perseverența și munca, sârguința asta de zi cu zi, te pot duce către treptele înalte, în aerul rarefiat al performanței adevărate.
Domnul Ruzlan din București, bună dimineața, am făcut lupte libere acum 30 de ani, am 53 de ani, au început să-mi trosănească umerii și genunchii. Ce mă sfătuiți?
Categoric salut cu respect toți foștii sportivi, categoric la o anumită vârstă, ce spuneam la începutul emisiunii, încep să se simtă ani în care organismul a fost forțat, între ghilimele, turat la maximum pentru a face performanță. Și troznăturile acestea pe care le acuză fostul sportiv sunt de fapt niște probleme degenerative, probabil un început de gonartroză cu degradarea cartilajului și așa mai departe. Evident, ar trebui să se ducă către o secție de reabilitare medicală, de recuperare medicală, să ia legătura cu un medic, cu un kinetoterapeut care îți facă gimnastică medicală, să vadă dacă e sau nu nevoie și de niște infiltrații cu acid hialuronic sau cu PRP. Asta medicul, văzând și stabilind un diagnostic, stabilește și conduita terapeutică, dar evident lucrurile acestea lăsate în voia lor nu se vor rezolva de la sine. Pe de altă parte, e foarte important ca să vedem și cum stăm cu greutatea, că de foarte multe ori sportivii care se lasă de activitate nemai corelând caloriile pe care le ingerează cu lipsa de activitate sau cu activitatea mult scăzută raportat cu ceea ce făceau ei pe vremea când erau sportivi activi, din acest dezechilibru apar niște kilograme în plus care și ele impactează negativ, cel puțin în zona aceasta de gonatroză, în zona durerilor de genunchi, dar nu numai.
O să ascultăm acum Hold My Beer și o să vedem de ce, pentru că am pregătit multe piese cu bere, pentru că vom vorbi și despre bere la un moment dat, al lui Aaron Pritchett, cowboy-ul canadian programat cântărețul anului 2007 grație acestei piese de pe albumul său cu numărul 4, Big Wheels, compoziție predestinată de atunci pentru a intra pentru totdeauna în repertoriul favoritelor country barurilor cu bere de pe toate meridianele.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
I've been watching you, watching every girl in the bar, and paying no attention to the one on your arm. You're a dog, man, she's smoking.
I've seen your kind before. You think you're so cool. This country boy's gonna take you to school. Hold out your hand. No, man, I ain't joking. And hold my beer while I kiss your girlfriend. Cause she needs a real man, not a boy like you. Hold my beer. Yeah, I'm a man on a mission. You don't see what you're missing, but I do. So here, hold my beer. Well, friend, I wouldn't blame you if you wanted to fight. If you want it later, we could take it outside. But for now, do me a favor and hold my beer while I kiss your girlfriend. Cause she needs a real man, and not a boy like you. Hold my beer. Yeah, I'm a man on a mission. You don't see what you're missing, but I do. So here, hold my beer. Well, guys like you, you ain't good for nothing. Hold on a second. You gotta be good for something. For something. I know. I'll hold my beer while I kiss your girlfriend. Cause she needs a real man, not a chump like you. Hold my beer. Yeah, I'm a man on a mission. You don't see what you're missing, but I do. So here, hold my beer. Hold my beer. Hold my beer. Hold my beer. But don't drop it.
Hold my beer.
No, seriously, man, don't drop it. Because I just bought it. You're gonna be hanging around here while you want to watch my jacket. Oh, thanks, man. I'm gonna be out here dancing with your girlfriend.
Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru SMS suntem la 0748-887766. Dacă nu ați reținut numerele, le găsiți pe pagina de Facebook Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu și ne puteți vedea pe pagina de Facebook România Actualități, live din studio. Domnule doctor, haideți să ajutăm pe cineva. Spune așa, sunt paralizat pe jumătate, hemiplegie de 12 ani și îl rog pe domnul doctor să-mi recomande câteva exerciții pe care să le practic fără kinoterapeut. M-am îngrășat foarte tare.
Exercițiile sunt într-adevăr utile unei situații nefericite de acest tip. Din păcate, mi-e greu, trecând de faptul că am foarte mulți prieteni kinetoterapeuți, dar încercând să fiu cât mai obiectiv și fără a vrea neapărat să, cum se spune, să trag spuza pe turta lor, e greu, mai ales în situația asta, să practici niște exerciții dacă nu sub supravegherea unui om specializat în asta, măcar inițial câteva ședințe consecutive să le faci cu el ca cineva din familie să te poată ajuta. E foarte greu. Eu personal prea greu stilul ăsta. Hai că îți spun eu două, trei idei, eventual îți dau niște notițe și încerc să faci acasă. Pentru că e o treabă serioasă și trebuie supravegheată cu toată seriozitatea. Cel puțin în faza inițială, până când pacientul deprinde anumite lucruri și și atunci, în situația descrisă în mesaj, va avea nevoie de cineva din familie să-i fie alături pe parcursul cel puțin unei părți din exerciții fizice. Pe de altă parte, dacă noi nu mai facem mișcare și suntem destul de încorsetați în casa noastră, în apartamentul nostru, este foarte, foarte important să nu de plictiseală, cum se zice, să începem să creștem ingestia de alimente, să începem să mâncăm mai mult, pentru că atunci este un cerc vicios total nefericit, ne mișcăm mai puțin condiționați de boală și mâncăm mai mult când avem ce face. Și atunci kilogramele se adună al naibii de repede și împovărează și mai mult munca de recuperare, munca chinetoterapeutului. Adică pe undeva, în momentul când intervine un fenomen de tipul ăsta, și alimentația trebuie cu grijă setată, redusă, astfel încât să ne adaptăm nevoilor noi, nevoile unui om care până la urmă nu prea se mișcă. Forțat de boală, venda nu se mișcă.
O să rog pe doamna Scacun din Roman, care ne scrie că lucrează ca medic școlar și din această perspectivă are niște întrebări, să ne rescrie mesajul, pentru că îl avem fragmentat și nu sunt sigur că am înțeles exact contextul pe care ni-l descrie doamna doctor. Doamna doctor, aveți multe preocupări. Nutriție, medicina sportivă, nu? Lotul național de rugby, băieți puternici, cabrazii.
Castejarii, nu cabrazii. De fapt și de drept, ca să... N-am vrut să intervin, că mi-a plăcut așa prezentarea pe care mi-ați făcut-o în față. De fapt și de drept, eu în momentul de față nu mai sunt medicul lotului național, sunt directorul medical al Federației de Rugby.
E
o diferență că nu mai fac deplasări cu echipa. Îi coordonez pe alții, mă ocup de băieți, dar nu mai plec pentru că nu mi-a mai permite programul. Am fost medic la toate loturile, la juniori, la rugby 7 masculin, am fost la lotul de senior, am o cupă mondială, cea din Franța, făcut alături de băieți, dar în momentul de față, din postura asta de medic coordonator sau de director medical, am garanția că noaptea ajung să dorm acasă. Implicarea mea, am senzația de multe ori că e mai mare acum decât pe vremea când eram medic de lot, că acum de fapt ești pe undeva, păstorești toate loturile naționale și toate centrele noastre de excelență. O fac cu pasiune, îmi place să cred că am lăsat niște lucruri frumoase în cei 17 ani în care am activat în rugby. Sper și în continuare lucrurile să se lege. Deci medicina sportivă este specialitatea pentru care m-am pregătit 6 ani de facultate, cu unul de stagiator și cu 5 de rezidențiat. Practic au trecut fix 12 ani și eu până am putut să pun și o parafă de medic specialist. Încă 5 de și după 17 ani eram medic primar de medicină sportivă.
Muncă multă în medicină. Ne sună din București domnul Nicolae Alexandru, am înțeles, vreau să vă puneți căștile. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualității. Alo? Așa mi-a apărut aici, o să vă rog să refacem legătura. Și spuneam că o să vorbim și despre bere, dar las subiectul mai târziu. Vă ocupați însă și de prim ajutor și de donare de sânge, sunt activități pe care le faceți. De ce, domnul doctor?
Donarea de sânge a pornit în 2009, soția mea născuse prima fetiță, Maria aproape împlinise 2 ani la momentul respectiv și într-o dimineață i-am spus Gine, hai să mergem să facem o faptă bună, hai să donăm sânge, că cine știe, lucrurile la un moment dat poate și noi vom avea nevoie. Până la vârsta aceea aveam, iacătă, 32 de ani la momentul respectiv, nu donase niciodată sânge. M-am dus la centrul de transfuzie al municipiului București, Dr. Felix Coz cu Caracas, și evident am donat, ne-am simțit foarte bine după și mi-am colțit o idee. Mergând eu așa ușor, ușor către federație, pe Mihalache m-am gândit, oamenii sunt adorabili și acum am foarte mulți prieteni în centrul de transfuzii, dar condițiile nu erau cele mai bune. Nici atunci și din păcate și acum cât se chinuie, încă mai e loc de îmbunătățire. Deși, repet, oamenii sunt adorabili. Și am zis, dar ce-ar fi să facem niște donări la Federația de Rugby? Adunăm mult mai ușor sportivii când îi chem în sediul tău, controlezi mult mai bine procesul, timpul e mult mai scurt și am și avut parteneri care au mai dat și niște cadouri, în afară de drepturile date de lege, cele 7 bonuri de masă și așa mai departe, ziua liberă și jumătate din abonamentul de transport comun. Și am început în 2010 timid cu două acțiuni la Federația de Rugby și lucrurile au luat o amploare pe care eu atunci nici nu o intuiam. Deja de 8 ani suntem cu 4 donări pe an, martie, iunie, septembrie și decembrie, astfel încât să există o perioadă suficientă ca cine a donat la federație să se poată întoarce tot la federație și pentru următoarea donare.
E bine pentru un sportiv de lot național să dea sânge?
Nu e rău. Sportivii, trebuie să fim corecți, nu sportivii de lot național sunt baza donatori. Noi avem donatori dintre suporte, dintre angajații federației, dintre soțiile angajaților, dintre oameni care iubesc fenomenul. Avem oameni din bănci, avem jurnaliști, adică oameni care, fiind iubitori de rugby, vin în zonă și ne ajută inclusiv pe partea de donare. Dar au venit și sportivi de 18, de 19 ani, inclusiv sportivi de lot național. Din punctul meu de vedere, o donare de sânge face bine absolut oricărei persoane, cu condiția, și aici câteodată lumea nu citește foarte atent informațiile care sunt și pe site-ul, pe blogul meu, pe dralinpopescu.ro, dar și pe materialele elaborate, redactate de către Centrul de Transfuzie al Municipiului București, în care sunt clare condiții de respingere la donare. Dacă ești în tratament stomatologic sau ai fost un tetrân, dacă ai avut intervenție chirurgicală în ultimul an, dacă ai născut în ultimul an, dacă ai tatuaje mai recente de 6 luni, dacă ești răcit, dacă ai febră, dacă ai diverse boli hematologice și unii oameni eu înțeleg într-un fel că ei vor să facă bine și o stare de frustrare. Vin, li se explică de ce sunt respingi. Haideți, domnule, chiar voi am luat și o să vedea ce faceți cu sânge.
Ce să zic?
Exact. Și atunci eu insist foarte mult și pe aceste condiții ca să evităm situația neplăcută în care unii prieteni, colegi, cetățeni vin către federație fiind foarte dornici de a dona, dar nu pot să fac acest lucru. Mai mult decât atât și profit de întrebarea dumneavoastră ca să mai dărâm un mit, să zic așa, întotdeauna la donare se vine mâncat. După un mic dejun copios, donarea nu e recoltare de analize de sânge să vină mâncat. Donarea înseamnă 400 și de mililitri de sânge donați, înseamnă să te simți bine, se mănâncă omletă, se mănâncă șuncă, se mănâncă brânză, se mănâncă ce vrem. Deci donarea presupune dimineața între 8 și 13 prezența omului cu act de identitate, cu tot ce trebuie, dar mâncat. Întotdeauna, dragilor, mâncați înainte de a veni la donare, indiferent unde are loc donare.
Haideți să-l ascultăm pe domnul Nicolae Alexandru din București. O să luăm numai întrebarea și o să-i răspundem după știrile orei 1, pentru că ne apropiem de ele. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România. Bună dimineața. Vă rog.
Bună dimineața, vă salut domnul Rustu și domnul Lin Popescu, medicul dumneavoastră invitat. Am o mare considerație pentru toți medicii, dar aș vrea să vă întreb următorul lucru. Eu am probleme, am 80 de ani.
Mulțumesc.
Din 2000 nu mai mănânc așa multă carne. Vreau să vă spun că asta am aflat-o de la domnul doctor Laza, care era conducătorul fundației și unei clinici Eden din Breaza, care din 2009 s-a desființat, mă rog, dar important este următor. De acolo am auzit de soia. Acum, în legătură cu soia, am auzit că este o travă, că nu e bună. Care este situația? Câtă carne să mănânc? Eu am redus complet zahărul. Nu mai mănânc zahăr deloc, decât foarte rar în dulcețuri. Acolo este puțin invertit și e mai bun. De ce vă întreb asta? Există un proverb chinezesc. Omul își sapă groapa cu dinții.
Am înțeles. O să vă răspundem după știrile orei 1, da? O să vă rog să nu vă supărați. Până atunci vom prefața știrile cu știrea care provoacă insomnie adusă de Elvira Costache și apoi bluzul nopții, prieteni.
Știrea care provoacă insomnie.
Dezinformarea poate avea efecte devastatoare la nivelul societății, putând produce diviziune între grupuri, tensiuni sociale, neîncredere în instituțiile statului, slăbirea statului de drept și crearea unei confuzii generale. Avertizează experți în securitate internațională, business și IT din România, informează Ager Press. Ei atrag atenția că prin această tehnică se urmărește manipularea conștiinței colective sau personale pentru a influența viziunile politice, a crea confuzie, a crea conflicte și a le domina gândirea și pentru a subjuga. În general, dezinformarea se folosește de anumite elemente cu caracter senzațional, care stârnesc sentimente puternice. Sentimentele puternice și elementele senzaționale au capacitatea de a trece rapid prin filtrul personal, afectându-ne judecata pe termen scurt și sentimentele ulterioare. Acest filtru este slăbit mai ales în cazul în care informația falsă senzațională este promovată la nivel larg, iar cei din jur au fost păcăliți. Se arată într-un raport întocmit de experții Felix Staicu și Mihai Bârloiu. Aceștia susțin că toată lumea este manipulabilă prin știrile citite, imaginile văzute la TV, prin postările de pe social media, prin interacțiunile cu celelalte persoane. Ei mai atrag atenția că prin asaltarea cu informații false, populația este introdusă într-o spirală de minciuni și adevăruri parțiale, care distrage atenția de la lucrurile importante și stârnesc lupte interne care divizează populația în tabere. Experții susțin că cel mai important mod de apărare împotriva dezinformării este folosirea gândirii critice, dar și verificarea informației din multiple surse de încredere.
Și dragi prieteni, bluzul care prefațează ora 1 de obicei, bazat pe o poveste adevărată petrecută prin Chicago în anilor 40, Robin Stavern, la capitolul Bluzul Nopții ne regalăm cu clasicul afroamerican Beer Drinking Woman, băutoarea de bere care mi-a mâncat toți banii de așa natură încât n-aș vrea să o mai revăd niciodată. Compoziția legendarului pianist Memphis Lim, păstrată în arhivele folclorice smithsoniene, într-o înregistrare avându-i alături ca solist vocal pe confratele și bunul său prieten, tăticul Chicago-ului electric blues-urilor electrice urbane, cele de toate zilele, Willie Dixon.
I walked into a beer tavern to give a girl a nice time. I had $45 when I entered. When I left, I had one dime. Wasn't that a beer drinking woman? Don't you know, man? Don't you know? She was a beer drinking woman, and I don't want to see her no more. When I spent down to my last dime, she said, darling, I know you're not through. I said, yes, little girl, and the trophy belongs to you. Wasn't she a beer drinking woman? Don't you know, man? Don't you know? She was a beer drinking woman, and I don't want to see her. I should often say, excuse me a minute, I've got to step around here. And every time she come back, she had room for another quarter beer. Wasn't that a beer drinking woman? Don't you know, man? Don't you know? She was a beer drinking woman.